li daurigis. Ĉu vi atentis ĉe viaj oreloj kaj rimarkis la signifon de la sajbaro kambarilo, kiun kantis la seŭŝaŭo? Tropikema persono. Mi eĉ volis respondi per la sajbaro kafaguti. La virino ne volis aŭskulti tiun aĉaĵon kaj jutais. Flosis stulta famo pri mi, kiel oni sciis pri ni. Pri rompita la barilde kafaguti vi ellasis, tro cruela. Sia figuro estes infanece charma, li ridetis iom. Respondetus ciu mi sola prici foia la problemo. Patro via chargiu pecum en obstina gardo privi. Longiara sub premo ne estas serenigebla, cae mi perdas ratiom. Li pretextis troan ebriigion, cae shainigis malbonfarta, cae affectes senconscia pri la matenicio. La ciambelaninui hesitis annonci la horon. La mesa ministro grumblis, «Ho, li matendormas tro fiere!» Sed da saishauo eliris de la domo antav la lumigio de la mateno. Lia contenta figuro en la mateno estis vidinda. De li venis la post sopira letero la cacema maniero kiel cutime. Spite al dio, internuba ansero ne povis respondi. La problemae maliunae ciambelaninoe tuscetis unu al alia, atiam visites la ministro, cae rigardis lian leteron por sia domagio.